Радио «Свобода» гучить у вашей хате. При микрофоне Михась Скобла. На наших хвалях «Дом літератора». Кольки слово про темы сегодняшнего выпуска. Про что говорят минакам портреты белорусских письменников на менских улицах и те варто столичным коммунальникам змагаться с этим уличным граффити. Слухайте актуальное интервью на эту тему с поэтом, лауреатом Державной премии Беларуси Василем Зуенком. Як не треба выдавать айчинную классику. Историк литературы Анатоль Трофимчик погортал сторонки выбранных творов Владимира Жилки, что вышли в выдавецтве «Мастацкая литература». У другой части передачи наша традиционная Ціна рубрика «Верш на свободу». Починаем наш выпуск. Тягом апошняга тыдня у беларускай столицы з'явілася незвычайная вулічная графіці. Портреты Якуба Коласа, Василя Быкова, Владимира Караткевича, Ивана Луцкевича, Кастуся Калиновскага да іншых выбітных дзеячоў айчыннай літаратуры да гісторыі. Аўтары графіці невядомыя, але відно, што портреты і надпісы пад імі выкананыя таленавітымі мастакамі. Сёння пра гэткі неардынарны паход беларускіх класікаў у народ мы паговорым з паэтам, лаўрэатам Державной премии Беларуси Василем Зуенком. Спадар Василь, вуличные малюнки не новина для великих городов. А як вы ставитеся до их увогуля и до вуличных портретов письменников у приватности?
Я завсёды дивился и не с недоумением с нейким ставился до всех этих шматликих, куды не поверенешься, на гаражах, на стенах, у подъездах, некие графичные малюнки, знаки, надписи, слова некие. Я человек с высшейшей адукацией, никак не мог разобраться и хотя бы ухопить, что это такое. Только меня обурало, что столько фарбы марнуется, и який сенс в этом. И добро, что вот это, нареште, тяга вот до такого вида мастацтва знайшла певное речище и такое разумное речище, якое, я думаю, треба только витать. Я с задовольнением вот так назираю, что з'являються портреты белорусских письменников, поэтов, некими их выказываниями, словами из их творчества, из вершев, ци на угол, с публицистичных неких их выказываний. И теперь каждый человек, який поглядит, побачить этот портрет, прочитая, будет нечто меть для своей души, для своего разума.
А как вы лечите, чем выкликана эта саправды народная молодевая инициатива?
А я думаю, это реакция на то, что не иди у опошнее десятигодзе увага официально, так назовем ее, урадова до литературы, неким чином скировалася у бок адворотный, потому что чакали от литературы официйной некой подтрымки, узнеслости, а литература усе застается сама по себе разумной кабетой и не иде на это, так сказать, не клюе, на этот крючок не иде. И охолоджение это официйное, и оно не иде передалося и громадству, и трошки мы, быцем бы, кива на телевизию, на интернет, что они одобрали у литературы некий ковалок поля некой деятельности, але тяга до мастацкого слова, до литературного слова на нейде жила, не зникала. И вот это выбухнуло нареште. Народ сам пошел до литературы и запотребовал, показал, вот этого мы чакаем, как литераторы смелей, больше открыто говорили с народом. Вот такого мы хотели бачить и сегодня род вас, как, скажем, Караткевич, Купала, Колос.
Что вы пораили нашим коммунальникам?
А я б им пораил оздобить еще лепш. Гэтые выявы не пэцкать, не квэцать этими пензелями черной ці якой рудой фарбой, а зрабить так, каб это бачили все, каб это люди любовались гэтым. И все. Просто выкарыстать треба гэта разумно. Что ж, портрет, скажем, Караткевича и его верш не варты гэтага. Просто ему дать оздобу треба поставить у ней умовы у рамки, поставить там лавочку, зробить, так сказать, некие кветочки посадить, оздобить эту мясцинку, и прийде любой человек, сядет, будет любоваться.
Как вы лично, вот эта акция в уличном граффити, эти портреты письменников на людных улицах, они помогут стать белорусской литературы ближе до народа, а народу ближе до литературы?
А принамсі нагадывать будут. Да помогут, может, не надто, але тому-сяму нагадают. И я знову же вертаюсь до той думки, думкі. Разумныя дзеячы там з дома кіраўніцтваў, яны выкарыстаюць гэта. Гэта мастацтва добрая з'ява, і яе трэба падтрымаць.
Хто, на вашу думку, з беларускіх пісьменнікаў быў найбліжэй да народа, быў народным не па званні, а па тым успрыманні народным ягонай творчасці?
Шчасліва супадала званне народнага як афіцыйна па сутнасці такой народнасці. Это і Купала, і Колас, і трошки маладзейшыя, скажам, Крапіва. Што да Крапівы, дык тут это наогул цудоўныя былі нейкія для мяне адкрыцці. У дзяцінстве, можа мне гадоў 5-6 было, я запомніў верш такі: «Нешта сёння у агаты лямпа весела гарыць, а людзей дык поўна хата, так як дзверы зачыніць». Ну і так далей там. Я не ведаў, хто аўтар, што, але я чуў гэты верш з вуснаў непісьменнай вясковай кабеты. Я дзівіўся пасля, пазней думаю, адкуль это Хоўраў знала гэты верш. Аказваецца, вось так народ рабіў крапіву сваім народным. Верш гэтай перадаваўся з вуснаў у вусны, станавіўся як бы народным.
Вось гэты знак, ён неяк будзе успрыняты ўладай, верхоўнай ўладай нашай. З гэтага будуць зробленыя некія высновы ці не?
Я думаю, што выкарыстаць яны павінны гэта. Народ сам паказвае, што яму трэба. Улада павінна быць разумнай. Паважаць літаратуру, паважаць мастакоў, дапамагаць ім. Это як бы адна з самых мудрых задач, якая стаіць перад уладаю. Не брацца за грудкі, а дапамагаць. Усё, так сказаць, тут залежыць ад розуму. Улада павінна быць разумнай.
Пра незвычайныя графіці на менскіх вуліцах у выглядзе партрэтаў беларускіх пісьменнікаў мы гаварылі з паэтам Васілём Зуёнкам. Пры мікрафоне Міхася Скобла працягваем перадачу «Дом літаратара». У дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі «Школьная бібліятэка» выйшлі выбраныя творы Владзіміра Жылкі. Як на добры розум, гэтае выданне не павінна быць дапушчанае ў айчынныя школы, а людзі, якія рыхтавалі і выпускалі яго ў свет, мусілі б атрымаць спагнанне. Сёння пра тое, як не трэба выдаваць класікаў, мы пагаворым з гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Анатоль, вы гісторык, кандыдат гістарычных навук. Чым зацікавіла вас паэзія Владзіміра Жылкі і вось гэтая кніга «Матылі», фактычна перавыданне паэтавай спадчыны?
Гэтым часам я пачаў распрацоўваць тэму вершы беларускіх паэтаў пра падзел Беларусі 1921 года. Ведаючы, што ў Жылкі такія матывы ёсць, я пачаў цікавіцца выданнямі Жылкі. І натыкаюся на вялікую прыкрасць. У апошнім выданні Жылкі «Матылі» мы на 26-й старонцы знаходзім тры страфы з верша Коласа «Беларускаму люду», які за савецкім часам не апублікаваўся, і гэта, канешне, мяне здзівіла. Знайшлася яшчэ адна памылка, гэта змяшчэнне верша чэшскага паэта Валькера пры рэнтген у шэраг вершаў Жылкі, а гэта насамрэч пераклад.
Два чужых вершы ў кнізе Владзіміра Жылкі гавораць пра адсутнасць прафесійных рэдактараў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Якія яшчэ недакладнасці заўважаныя вамі ў Жылкавай кнізе?
Недакладнасці можна пералічваць бясконца, таму што калі я пачаў папраўляць, аказалася, што амаль няма старонак без правак. Адзначу толькі некаторыя. Ствараецца ўражанне вольнага абыходжання з паэтычнымі тэкстамі Жылкі. У прыватнасці, радок «Дужая моц, грамада», трэба чытаць «Дружная моц, грамада». Яшчэ адзін радок з таго самага верша на 26-й старонцы. «Больш нас не церніць бяда», трэба чытаць «Больш нас не чэпіць бяда». Для верша важны рытм і рыфма. Мы сустракаем, дзякуючы неадэкватнаму адлюстраванню, перадрукаванню, мы сустракаем збой у рытме і рыфмоўцы. Чытаем: «Вось і паў ужо змрок, ды заціх дзённы рух, а агонь у аблоках дагарэў і патух». У Жылкі было «у аблаках». Гэта не збівала б рытм і заховала б рыфму. Верш да Персі Шэлі з нейкай незразумелай прычыны аказаўся разбіты на дзве часткі і раскіданы па старонках 37 і 81.
Анатоль, у 1998 годзе мне давялося ўкладаць аднатомавік Владзіміра Жылкі для серыі «Беларускі кнігазбор», і акурат у тым выданні мною было выпраўлена больш за 1000 тэксталагічных памылак, якія пракраліся ў ранейшыя жылкавы выданні. Вы ж верылі тэксты ў цяперашнім і кнігазбораўскім выданнях. Няўжо ўсе вось гэтыя шматлікія сотні памылак засталіся?
Пэўны працэнт перапраўлены памылак. І гэта указвае, як, напрыклад, верш «Дарма, што значны раны», які на пачатку папраўлены, а потым памылкі прысутнічаюць. Гэта указвае перадусім на тое, што чалавек, які працаваў, на жаль, укладальніка кніга не мае. Але ў мяне закралася такая думка, што укладальнік ведаў пра тое, што ён пакідае памылкі, якія такім чынам перавандроўваюць у новае выданне. Таму што пэўная частка папраўленая, а большая частка памылак пакінутая.
Як вы лічыце, чаму такі здзек над класікам чыніцца ў дзяржаўным выдавецтве і чаму падрыхтоўка кніг для школьнікаў, гэта кніга ідзе ў серыі «Школьная бібліятэка», даручаецца не спецыялістам?
Я не думаю, што гэта некая такая тэндэнцыя. Я думаю, што гэта хутчэй залежыць усё ад чалавека.
Ці спрабавалі вы высветліць, хто ж укладальнік гэтай кнігі?
Уступнае слова належыць Валерыі Куставай. Па логіцы, калі меркаваць, то, канешне, належыць ёй і укладання. І ведаючы Валерыю як паэтку, ці як яна любіць пра сябе казаць паэта, то я не магу нічога сказаць, але ж тым не менш ёй як філолагу патрэбна было больш грунтоўна і уважліва падысці да перавыдання твораў Жылкі, тым больш што адно з выданняў беларускага кнігазбору яна на сённяшні дзень не змяшчае тых памылак і з'яўляецца найбольш аўтарытэтным. Кнігазбораўскае выданне, яно указана сярод выданняў, паводле якіх друкавалася кніга «Матылі». Не бачачы ў гэтым нейкіх падступных намераў адмысловай такой працы на шкоду беларушчыне, тым не менш хацелася б папрасіць будучых выдаўцоў Жылкі быць больш акуратным з нашым класікам, асабліва ў выданнях, якія адрасуюцца школьнікам, хацелася б, каб класікі ўсё-такі захоўвалі сваю адпачатковую чысціню.
Пра тое, як не трэба выдаваць класікаў беларускай літаратуры, мы гутарылі з Анатолем Трафімчыкам. На радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае наша традыцыйная рубрыка «Верш на свабоду», а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Администраторы группы «Революция про социальную сетку» закликали сформовать раду с политиков, аналитиков и политологов. Яны запрашают авторитетных людей до керавництва группой. У Новополоцкой Калёни Андрей Санников сустроился с Микитом Лиховидом. Мясцовые улады отмовляются у проведения пикета у подтрымку политвязню. Пикет у подтрымку Микиты Лиховида не дозволили и на площади Бангалор. С 1 жніўня бюджет прожиточного минимума подвышается на 29%. Азербайджан выделит Беларускалію кредит у памеры 300 миллионов доляров. У шпиталі у Санкт-Петербургу помер діяж белорусской диаспоры у Австралии Михась Лужинский. Ему было 85 годов.
Валях Радио Свобода. Протягиваем программу «Дом литератора». На черзе огляд вершов на свободу. При микрофоне Валентина Аксак. Беларуская поэзія і ў прагматычна-тэхналагічным 21-м стагоддзі працягвае заставацца ў палоне неўтаймоўнай прыроднай пачуццёвасці. Ейная эмацыйнасць часам мяжуе з безразважнай жывёльнай стыхіяй. Прынамсі, у пошце нашай праграмы інтэлектуальна стрыманых, мыслярска-ашчадных радкоў на тэму свабоды значна менш, чым хаатычна-бурлівых, ажно да захлынання словамі з нагоды. Вось, да прыкладу, хаця б такое, што мы пачулі днямі на тэлефоне аўтаадказніку радыё.
Раскопкі Сталіна, салдаты, дай яго свабоды расстраляць, нібыта єднасці спрыяўшых патрыётаў, патроны шкода і штыкамі, калі б праклады паламаць, і курапаты толькі горад. усіх успомніць і копаць, і так прославіць сором немцам, але унукам чи синам солдат ахвяр, як звіру слава, і прибиральні красці й срать, і стільки винищить суворов яму, як партія подстать, і що ж конгрес обороняться і комінтерном отстоять, де так, каб белих поголовно, і мільйончики подстраховать, і хоч би чорну Яшуа стабільно бункери копать, богам гульня перевороти, корисно Гітлером стоять, усіх успомніть день нацизма, гульня і Сталін догорять.
Гидкій плині сучасної народної свідомості на тему свободи наші автори спробують дати тлумачення. Ось, до прикладу, що написав нам Микола Дубовський з Мінську. Мне здаецца, пішучая сёння вершы Беларусь, з'ява неадназначная і нявывучаная пакуль. Вершаскладання ў масавым парадку тлумачыцца хутчэй тупіком думаючых людзей у разуменні сённяшняй сваёй краіны. Да і самі беларусы знямогліся, каб заняць у разуменні саміх сябе цвёрдую яснасць. Нялёгка даецца нам, беларусам, гэтая яснасць. Напісаў спадар Дубоўскі і прыклаў свой верш, які толькі пацвярджае ранейшыя высновы аўтара. Чытаю. «Цяпер нас паланіла паэзія, розуму з сэнсам радкі, як зышла ад нас раўнадушша эрозія. Маўчаць паўсялякаму мы ж былі мастакі». Цяпер у вершах нашы шуканні, багата спакус і клікаў вакол нас, але зразумелі, наша моц у яднанні і законе ад усялякіх параз, які асабіста не парушыць ніхто, і нават той, хто вызначае, хто ёсць хто. Аднак гэта яшчэ не ўсё, каб сказалі, у нас прававая дзяржава, расце ў нас дзе-нідзе, камуніі асцё, а з яго хлеба ніколі не бывала. І ўсё ж мы ідзем ад згубы, у нас у лепш болей веры. Нам ніхто не загаворыць зубы, калі мы дружна хлусні не паверым. Напісаў спадар Дубоўскі з Мінску. У вершатворчасць беларуса можа ўштурхнуць самае, здавалася б, непрыдатнае для гэтага пачуццё.
Не брэжнева, адкрой глацкі, нет ні сыра, ні калбацкі, нет ні водкі, ні віна, радіяцыя адна. В 6 часоў паёт петух, 8 Пугачова, магазін закрыт да 2. Ключ у лукі дурнога.
Але злосць часам бывае і цалкам дарэчы, калі аўтар здольны ператварыць яе ў гаючы душэўны боль. Як, да прыкладу, наш аўтар з Зэльвеншчыны Янук Сяліба у сваіх вершах пра лёс родныя мовы. Чытаю адзін з іх. Наша мова напеў салаўіны, пераліў гаманлівыя плыні. Наша мова анёлак з нябёсаў, веснавыя гаючыя росы, падарунак ад Бога самога, апынулася ў стоме ў знямозе. Не дадзім яе ўсякаму быдлу, на распяцце ў пакуту, ў крыўду. Наша мова дарадчык яскравы, той бальзам, што кладзецца на раны. Наша мова сугучнасць званочкаў, што ў стройнасці зычнасці крочаць, што чаруюць душу асалодай. Аказалася мовай няроднай. Хто ж б накінуў на мову аковы? Хто вядзе нашу мову да скону? Хто ж стварыў к нашай мове варожасць? Аднімеў яго божух на розум. Можа, гэта яго ацвярэзіць і надасць мове статус належны. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Некалі на стромых рагачоўскіх берагах хуткаплыннага Дняпра натхняўся Уладзімір Караткевіч. Там, у славутай дзедаўскай хаце, ён напісаў многія раздзелы раману «Каласы пад сярпом тваім», «Аповесць ладдзя роспачы» і многія іншыя творы. А мы прапануем вам паслухаць вершы на свабоду маладой паэткі Насты Кудасавай, талент якой таксама ўзрастае ў стыхіі маляўнічых прыдняпроўскіх краявідаў Рагачова.
Прывітанне з радзімай. Сланы ляцелі сумнай чарадой, пранізваў неба плач ерхонскі. Сланы ляцелі з Індыі абдоймаў да краёў свіных, качыных, конскіх. Ужо намацаў глебу дзіўны сон, растаў душыны подзвіг на світанні. И только самый несутешный слон не мог поверить в свое расстание. И посыплются родки запустелых рукавов, заморкотится мой кит, змолкнет долгоногий волк, десять отцветье миндаль. Ну а тут, у края зайчим, заразумевши, мой коваль выйдет в поле и заплачет. Моисей. Моисей, Моисей, бит, далеко золок, старот и сполох за вашей спиной. Синайским хлебом кормить головы, такие умовы вам дал один. Моисей, скажите, те 40 много, коли до Бога, як по потельне, тихо пить житью и ваших зернем, на горке термин, шляху в пустыне. Але на голос вы гола вышли, как за ся вышним, стоять сам насом, как кожный кволы за свой укроки, услед пророку и князя часу, молчать стагодди, дробнее след ваш, кривляя стежка у полон бурьяну, и кто отродить ваш добрый подвиг и дать не сподил на обяцание. Дом. В осенью лепший сон, сын, в осенью лепший стан, тын, вытягнутых у гору душ. В осень охутвая, як муж, и оволодвая, як смерть. В осенью я не хочу медь, кинувши до личини дол. В осенью перший сум, дом. Мару об доме, с потом и бытом, так про обдоймы Афродита. Гэтак небёсы, снить и кар, лепшие лёсы, земный шар. Гэтак сгорала, хиба, Федра, марная справа своего метра, вычекать з варова городу, марная мара, земный дом. Заливная папера Днепром шматрасковым разлиться б, да стискается дых, и у немым захоплений сплываю. Кабы знов народиться, и знов на дзяўчынкавых крылцах, да лятеть в оком гненно до Конга, ти да парагваю, каб заплющивши в очи, минать безыменных маньяков, заклопоченных зайздростью жить по сезонной моде, каб трымать свой сусед, як заўсёды, крыху не ў парадку, быць як сорам у волат, як першая будзе і годзе. Прывароженыя дарогамі, непрыкаяныя дзвюхногія, абмінуўшы пустое многае, мы шукаем свой дом і лёс. У спаборніцы з вечнай шэрасцю мы трымаемся толькі вернасцю. Блаславіў нас самотнік верасень, добрай восені сумны ксёнц. І пакуль драбяза царыцаю, не змірыцца і не змарыцца нам, бо з таких допотопных рыцараў мы будуем своих богов, что лясим на спотканне з марами, новоявленными и карами, каб покинувши обтяжараных, и допить, и дожить нахбом. Там без мяне уздыхвая земля, насыченная пахами вясновыми, а мы сядим за мурзанными совами и слухаем няурымслівых крывляк. У марности химеру городов им застаецца только пырскать слиною, а нам люлять долонями савинями танклявы навароджаны радок. Ноты. Нота першая. Калыхала лея немаўля, пестовала сонніка ў далонях, слухала пранікліва земля, як пяяла праведнае ўлонне, як сусвет, уздыхваючы ў такт, непадробнай мацярынскай ноце, радаваўся так, што сам мастак забываўся аб сваёй самоце. Нота Марыніна. 31 жніўня. Нота Одзіна. Нота адзіная, адзіноты маёй немата, буйнавокае сола савінае, да сасны, да сястры, да куста, а хацела ж і неба, і філіна, да птушыных грудзей прытуляць, да на ўзгорку застыла рабінаю, толькі неба цяпер і абняць. Прыўзнятыя бровы дубровоў здзіўляюцца новым будоўлям, а нам, збудаваным са словаў, будоўлямі поўняцца поўні, а нам, баламутам и блазнам, сусвет открывается книжкой, складаются узорные пазлы, и руки доверливо лижа. А там плывуть киты, и ты, великих рыб, великий нераст, а я от смутку и слоты потиху тут сыходжу в верос, и мне знайсти ваш океан, як заснователю Маконда, таки отшай, таки туман, что навод сипится безвыходно. Каб наш размах не перабольшу размаху тонках крыла. Каб я, як раніца ці вожык, заўсёды сённяшняй была. А калі нітка дапрадзецца, як схопіць іншая пара, вазьмі маё жывое сэрца і пахавай на дне Дняпра. Там скрозь празрыстыя сялібы, спакояў царственны пакой, верлібрамі сплываюць рыбы, бясконцы пустаці сваёй. Лета. Летам Харон хварэе на дэжавю. Лето, як лето, слезы, залезки, усплески, ночь раздирая с узорьями голову и заглядается у души небы по-свойску. Але таки не новый мой сум и жаль, так захлепается берег с продвечной нотой, что на вот слову кладутся узнаем жанр, и до знакомых вадить, стоять и летать.
Свои верши на свободу читала поэтка з Рогачова Наста Кудасова. На этом сегодняшняя программа «Дом литератора» завершается. С вами были Михась Скобла, який представлял новины белорусского литературного життя, и Валентина Аксак с заглядом вершем на свободу.